Golpa, Bela Golpa.
Prošlost, sadašnjost i budućnost spajaju se u sećanju i pričama. Pisac ne mora da se odmakne od svog radnog stola da bi nas posjetio u našem domu, na drugom kraju sveta. On može da nas posjeti čak i kada se završi njegov zemaljski život. Pisac ne mora da bude na ulici da bismo osjetili da korača sa nama. Postojanim koracima hodi kroz naše živote i pisac Ivo Andrić, o kome u emisiji Kod dva bela goluba govori Vule Žurić.
U detinjstvu mi sve ljude delimo na svoje i tuđe, a među svojima na darežljive i popustljive i nedarežljive i stroge. Ovo je rečenica iz dela Znakovi pored puta Ive Andrića. A kako je mesto Andrić zauzimao u detinjstvu pisca Vuleta Žurića?
Ja se sećam neke vrste misterije, neke misterioznosti u osnovnoj školi. Hasan Kikić se zvala ta osnovna škola u Sarajevu, gde sam ja pošao u prvi razred i gde sam završio tih 8 razreda. I ja se sećam slika i panoa na kojima su bili Vuk Karadžić, na kojima je bio Njeguš i na kojima je bio Andrić. I to su neka tri pisca koje sad od početka počeo da zamišljam, da oko njihovih fotografija i tih nekih njihovih riječi, stihova ili izreka, i u ovom slučaju Andrićevog teksta, stvaram neki svijet, ne znajući naravno da ću kasnije da se bavim ovim čime ću da se bavim. I kako je Vuk djelovao nekako zaštitnički, Njegoš prilično je bio zagonetan, ali najveća misterija se nalazila u Andriću. I onda poslije sljedeća je te knjige njegove, iz njegovih sabranih djela u policama naše biblioteke kućne. Onako sam se ja i čak i tada još uvijek nepismen gledao sa tim knjigama i zamišljao šta li u njima piše. I mogu da kažem, u stvari, kad sam kasnije to sve pročitao, da nije postojala neka velika razlika između onoga što je mali zamišljao, šta bi moglo biti u tim silnim knjigama i onoga što se u tim silnim knjigama nalazi, iako u stvari dan danas taj dečak, što sam i dalje, ja se nadam, i dalje otkriva tu misteriju, tu neku zagonetnost, bolje reći nego misteriju, koja jeste Andrić. Jer te sve njegove fotografije koje postoje i koje su brojne, uvijek se iza tog njegovog ozbiljnog lica osjeća se neka vrsta zagonetnosti, neka vrsta tajne. Ali tajne, čini mi se, koja je nama, sa druge strane, razumljiva. Mi je na neki način odobravamo i mi u stvari ne želimo do kraja da je razriješimo, zato što je to i nemoguće. Ali prihvatamo da jedan takav čovjek u takvim vremenima, iz jedne takve kulture, ako je on njen glavni predstavnik u svijetu, a jeste i dalje, onda mu ta zagonetnost ispadne nešto za mene logično i očekivano.
Thank you.
Ako odrastete okruženi knjigama, vi bogatite svoj svet, a neretko zavolite i nekog junaka. Njegovu sudbinu pomno pratite sa svakom nadolazećom rečenicom. Hrabrite ga, tugujete i smejete se zajedno sa njim. I uvek mu se iznova vraćate. Za Vuleta Žurića u Andrićevim delima takav junak je most na žepi.
Mostovi su kod Andrića jako važni književni likovi. Ja mislim da je o tome pisano dosta, a ja sam u stvari i lično intimno vezan za taj most na žepi, zato što sam ga vidio u vrlo neobičnim okolnostima, ali u suštini vrlo andrićevskim, zato što sam te ratne 1993. godine bio u misiji UNPROFOR-a kao prevodilac, kada je UNPROFOR ušao u selo Žepa i tamo probao da uspostavi neki mir. I ja sam o tome dosta pisao, ali zaista nikada do kraja života neću zaboraviti taj most koji u tom trenutku izgledao tako s jedne strane veličanstveno, a sa druge strane potpuno besmisleno, zato što su u tom trenutku ti narodi, Bosne o kojima je Andrić tako pisao, bili nepopravljivo razdvojeni. I taj most ih je mnogo više razdvajao nego što ih je spajao, a sa druge strane ne možete u stvari da vidite nijedno mesto o kome piše neki vaš omiljeni pisac, a da u stvari onda to ne bude mesto iz književnog dela tog vašeg pisca mnogo više nego što je u stvarnosti.
O tom svom iskustvu i doživljaju mosta na žepi, Vule Žurić u svojoj prozi govori ovako.
Beli, oklopni vojni transporteri, činilo mi se, satima su silazili sa Borika, ka selu o kome je tih dana brujala celokupna svetska javnost, da bismo najzad prispeli na plato iza džamije, gde nas je u tišini dočekao silan narod. U tih tek nekoliko beskrajnih trenutaka, u mojoj glavi pod plavim šlemom, odzvanjala su tek dva pitanja. Gde sam to dospeo i u koji vek? Okružen ljudima koji su od nas tražili jedino cigarduvana, ja sam tog prolećnog poslepodneva osetio usamljenost, koju ni danas nisam u stanju da opišem. Ali zato ću pokušati još jednom da opišem most na žepi, do kog su nas odveli već sutradan, objašnjavajući kako je građevina u vreme kada je dole na Drini podizana hidrocentrala, kamen po kamen preseljena uz vodnije. I tako preseljen, da ne kažem raseljen ili izbegao, most na žepi bio je onaj isti iz Andrićeve priče, gde predeo nije mogao da se priljubi uz most, ni most uz predeo. Gledam sa strane, njegov beo i smelo izvijen luk izgledao je uvek izdvojen i sam, i iznenađivao putnika kao neobična misao, zalutala i uhvaćena u kršu i divljini.
Tragajući po stranicama koje je ispisao Ivo Andrić, nastojimo da sklopimo kockice njegovog lika. Pokušavamo da odgonetnemo da li je pisac neki lik izgradio, imajući na umu samog sebe. A možda je ta potraga uzaludna.
Pisavši o Ćamilu u Prokletoj avliji i o tom njegovoj identifikaciji sa onim nesretnim vezirom i njegovom sudbinom, da u stvari nam Andrić možda govori da ne možemo, da nema svrhe da tražimo taj njegov neki lik u njegove književnosti, jer bi samim tim u stvari ispalo da tragamo za nekim svojim i za svojim likom u njegovim delima. Upravo je to neka vrsta možda ogledala koja, što mi sad pane na pamet, da zbog toga u stvari njegovo delo veliko, jer nam sve vrijeme dopušta u stvari da ne moramo da budemo dio tog svijeta, nego da smo na toj, ajde, sunčanoj strani, na nekoj bezbednoj razdaljini od tog uglavnom pakla, i da smo na bezbednoj strani time što nam je omogućio da budemo čitaoci tog svijeta, a ne akteri, da nam je time u stvari učinio veliku uslugu, i u stvari zbog tog načina na koji je to uspjevao uvijek da uradi, u tome leži to što možda i ne možemo da objasnimo zbog čega uvijek Andrić, a ne neko drugi, i zbog čega će taj odgovor da bude Andrić i kroz 100 i kroz 200 i kroz 300 godina, uz naravno ne dužno, nego istinsko i suštinsko poštovanje prema svim ostalim velikanima naše književnosti. Ali očito da kod Andrića, zbog odabira teme, zbog tona koji je pronašao, zbog ritma njegove rečenice, zbog samoga jezika, a i zbog okolnosti u kojima su ta njegova dela nastajala i načina na koji je uspio da izmjesti sebe iz svega toga, a davši nam u stvari sebe cijeloga, zbog toga mi danas ovdje razgovaramo i vi Andriću, i svaka godišnica značajnija će da se obilježava sa jednakom ozbiljnošću i sa jednakom sviješću, da ako sad počnemo da zaboravljamo Andrića i njega da sklanjamo u neki zapećak, automatski će se desiti da to radimo sami sebi i svome identitetu i svome biću.
Pisac Vule Žurić, inspirisan biografijom Ive Andrića, smestio je velikana u priču Agramerski domino, stvarajući jednu moguću scenu tokom njegovog službovanja u Ministarstvu vera. Bacimo pogled na tu scenu u kojoj se uz Andrića pojavljuje i pisac Bora Stanković.
Andrić u ogledalu vidi sebe rasutog u 1000 komada. Do malo pre je bio u kutiji, a onda su ga otresli na sto i pažljivo pincetom spajaju delić po delić. To boli. Kada opet bude ceo, čemu će uopšte umeti da služi? Njegovo telo je odveć po meri svakoga groba, da bi ovako mlad želeo bilo šta drugo sem smrti, čije je lice blago, i svaki put kada pomisli na nju, on se smeši. Andrić u ogledalu ima sve. Ćutanje najviše. Andrić u ogledalu iza sebe vidi čoveka za stolom, koji podignu glavu sa hartije po kojoj piše. Njihove oči se sretoše na najtananiji trenutak. Lice Bore Stankovića kao da je sve od ožiljaka, kao da je jednom probao da stigne na drugu stranu ogledala. Andrić obara pogled i u uglu rama ogledala pred kojim stoji ko zna koliko dugo, čita inventarski broj i naziv Ministarstva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u čijoj kancelariji radi već nekoliko dana. Pisac ko štane počinje da kašlje, a onda opsuje tako da Andrić najzad poželi da ponovo vidi svet, a ne njegov bezmirisni odraz.
Ne ide, pa ne ide,
kaže Stanković. Briše belom maramicom usta, ustaje i gega se do prozora.
Ovi prozori su, jedna brate, golema gadost i ne vredi da ga otvaram. Ovde bre uvek neko mene gleda, nikad ja njega. Ne umem da stignem prvi. Mator sam ja za ovaj Beograd posle rata.
Andrić seda za svoj sto, umače pero u mastionicu, pa okleva. Na papir pada jedna crna kap.
I kažeš, iz Bosne?
Andrić zna da ovom čoveku nisu potrebni odgovori.
He, prošlo je to, a traje. Traje, moj Andriću. Izvini, mladiću, što te ne zovem po imenu. Ne bih umeo lepo da kažem.
Jedan drugi Ivo, Konte Vojnović iz Dubrovnika, piše mi da je svoje najčuvenije delo, svoju trilogiju, napisao u kancelariji.
I ja sam moju tašanu u Nišu, pre povlačenja 15.
Andrić sačeka da Bora Stanković uzdahne. Ume to za obojicu.
Nego, da batalimo mi službu za danas, da svratimo kod mene dole na ručak, pa u stvari da svratimo negde na ručak, pa ćemo onda kod mene. Pravio sam vino od mojega Lojza.
Otkako je u Beogradu, Andrić sa Borom Stankovićem uvek silazi niz Dorćolske ulice i nije mu do kraja jasno kako njegov kancelarijski kolega svakog jutra stigne do svog pisaćeg stola. Sasvim je moguće da svake večeri u dunavskim mehanama nestaje jedan do suza rasplinut u cviležu ciganskog žemaneta, a da se ujutru na terazijski plato penje sasvim drugi.
Andrić u ogledalu.
Andrić je u ogledalu se pojavilo u jednom trenutku kada smo dobili zadatak 20 savremenih domaćih pisaca da odgovorimo na temu pisanja priča po Andriću ili o Andriću. Ja sam u stvari kao da sam čekao da se pojavi povod da bih napisao priču onome što me dosta interesovalo kada sam počeo malo pomnije i pažljivije i obimnije da izučavam ne samo Andrićevo književno delo, nego i sam njegov život, njegovu prepisku, da čitam neke njegove biografije. A to je ta zapitanost mene kao pisca, ali ipak prije svega i kao čitaoca. U kom trenutku se desio taj prelom, pa da je Andrić prešao, ajde tako sad već da kažemo sa druge strane ogledala, u kom trenutku je pesnik eksponta i nemira postao pisac puta Alije Đerzeleza? I pošto se tu nalazi jedan dosta zanimljiv period tog njegovog prvo odlaska iz Krakova u Split, pa hapšenja robijanja u Mariboru, pa poslije interniranja u rodni Travnik, to jest u to mjesto pored Travnika, zatim dolazak u Zagreb i boravljenje u Zagrebu u toj čuvenoj bolnici Milosrdnih sestara u kojoj je boravio zajedno sa Kontom Ivom Vojnovićem i gdje se družio i sa Krležom i gdje su bili mnogi drugi intelektualci i gdje je osnovao i taj časopis Književni jug, privukao me taj jako period, privlačio me da pokušam nešto da napišem o tome. A onda sa druge strane se pojavio taj podatak da je Ivo Andrić najverovatnije svoj prvi posao trećeg sekretara pri Ministarstvu vera u vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, službi koju je dobio zahvaljujući svom profesoru gimnazijskom Tugomiru Alavupoviću u Beogradu, kad je došao u Beograd, da je dobio to nameštenje, a da je u isto vrijeme u tom istom ministarstvu radio Bora Stanković. Tako da je u mojoj mašti, ali vrlo verovatno i u stvarnosti ne može biti da se oni nisu sretali. A sa druge strane, znamo li o čemu je to pisao Bora Stanković, ne kako, nego o čemu, to su u suštini ti stari dani, I u nekom trenutku ja sam ubacivši, ajde tako da kažem, u tu sliku i Stanislava Vinavera, koji se sigurno u to doba družio i sa Ivom Andrićem, sa mladim Andrićem, mladog Stanislava Vinavera, ali se provjereno družio i to po nekim sumnjivim kafanama sa Borom Stankovićem, a i parodirao je Stanković u Sofku, ali nije parodirao Andrića u toj svojoj čuvenoj knjizi, i onda sam izmislio jednu scenu u nekoj krčmi, mladi Andrić i mladi Vinaver sede pored staroga Bore Stankovića i negdje nakon provedene večeri u tom čumezu u kancelariji pri Ministarstvu vera, u istoj kancelariji koju deli sa Borom Stankovićem, Ivo Andrić dođe do tih prvih rečenica čuvenih iz Puta Alije Đerzeliza. Pretpostavljamo da se tako nije desilo. Međutim, ja nisam istoričar književnosti, niti sam teoretičar književnosti, nego neko koji izučava u tom smislu Andrića. Ja Andrića izučavam u stvari isključivo zbog svojih nekih najintimnijih potreba, a s obzirom da se pisac stalno pita kako u njemu, kako prestaje da mu se hoće, ajde tako da kažem, da piše ovako i odjedan put mijenja poetiku, to jest u stvari dolazi do svoje poetike, mijenjajući je sve vrijeme. Zbog toga me najviše to interesovalo, taj sticaj istorijskih okolnosti da je nešto moglo da bude, a možda i nije, ali i činjenica da je Beograd tada ipak bio u stvari jedna mala varoš gdje je bilo nemoguće da ne poznajete skoro sve ljude iz određene branše, a pogotovo iz svijeta književnosti i kulture. Ko zna, možda je uopšte nisam ni promašio, ali živih pouzdanih svjedoka više nema, tako da morate da mi verujete da je to zaista tako i bilo. A to je u stvari potreba da se skine ta maska ozbiljnosti, rezervisanosti Sandrićevog tog zvaničnog lika. Jer ne može biti da čovjek koji je tako pisao o mnogim stvarima, koje je toliko interesovala i tištila čovjekova sudbina, da u njemu nije ključalo da on nije bio čovjek strasti, to je sigurno bio. Treba da imamo na umu da nam je on tom svojom rezervisanošću i odmerenošću isto tako nešto vrlo važno poručivao.
Teška vremena su pritisla Balkan početkom 20. veka. Ivo Andrić, student Jagelonskog univerziteta u Krakovu, je nestao. Zabrinut za mladog Andrića, njegov počim i tetak Ivan Matkovčik pisao je Vojmiru Durbešiću, Andrićevom školskom drugu.
Velecijenjeni gospodine, slobodim se vas učtivo zamoliti, da me po mogućnosti izvolite ukratko izvijestiti, gdje se moj Ivan od vas rastao i s kime u Split otputovao. Ja sam od njega početkom ovog mjeseca dobio pismo da će se na preporuku nekog liječnika radi oporavljenje zdravlja s nekim prijateljem u Splitu zadržavati i onda se kući povratiti. Pošto pak od 1. avgusta nikakva glasa ni traga od njega nema, to sam obzirom na današnje kritično stanje uveliko zabrinut, da je on može biti pao pod kakovu sumnju ili je moguće pao pod zatvor, pošto nikakova glasa od njega nema.
Sam Andrić u znakovima pored puta piše.
Ima ljudi koji su, ako ih okolnosti na to primoraju, prevoljni da kao nevine žrtve nepravdu snose, nego da je drugima čine. Po svojoj prirodi ja spadam među njih. Ali ja u isto vrijeme nastojim svim silama da ne budem doveden u takav položaj i prisiljen da između ta dva zla biram.
Kao u kakvom snu, nedaće velikog rata smenjene su patnjama drugog svjetskog rata. Student 1914. godine u Krakovu, sada ugledni diplomata 1941. u Berlinu. Ivo Andrić na prekretnici istorije, lične i svetske, pratio je svoju sudbinu, smatra Vule Žurić.
Meni se čini da bilo ko ko imalo razumije ono što se dešavalo, ko imalo razumije suštinu tog pokreta koji se tek kasnije nazvao Mlada Bosna i suštinu svega onoga o čemu su ti mladići sanjali, na šta su se odlučili i čega su se sve odrekli da bismo mi, što zvuči malo pomalo patetično, ali to je zaista tako, da bismo mi kasnije imali onakve živote kakvi smo ih imali, za čijom ljepotom tim vremenima i dan danas u ovom kao nekom novom vremenu listom žalimo. Ne postoji nikakva dilema, nego postoji upravo ta odluka. A ta odluka je ukorijenjena u Andriću, da li on je u tom trenutku neki moj književni lik ili zaista tu Ivo Andrić 28. juna 1914. zaljubljeni mladić u Krakovu, student, pred kojim je tek cijeli život, koji odlučuje da ostavi sve svoje stvari i kao u nekome filmu o Jamesu Bondu, možda malo zvuči pretjerano, ali upravo tako krene u nešto što mi danas možemo da zovemo avanturom. Ali to je neko praćenje svoje sudbine, u stvari vrlo je povezano sa tim odgovorom koji Andrić daje tamo negdje u maju 1941. godine, kada mu se nudi da pređe u Švajcarsku, a da svi ostali diplomate sa Bodenskog jezera, gde su bili internirani nakon izbijanja šestoaprilskog rata, da svi oni budu vraćeni u Srbiju, mnogi su kasnije od njih odvedeni u koncentracione logore, neki se iz njih nisu ni vratili, a Andrić sada izjavljuje tom nemačkom oficiru da on želi da ide za svojim narodom i da bude sa svojim narodom. Makoliko i ta izjava može da zazvuči patetično, ali nju ne može da izgovori neko ko nije Ivo Andrić, ako znamo sve šta je on pisao i kakve odluke donosio u životu, i onda se ta rečenica čini vrlo prirodnom i mi možemo prosto i da je čujemo. Zato što tu postoji određena vrsta svijesti da vaš život koji vam je dat, na kraju krajeva, ako je već to sve tako krenulo i ne pripada samo vama, nego pripada upravo onima koji će kasnije da to tumače i da to čitaju. I možda zvuči malo mistično i možda zvuči možda malo i čak da kažem i neozbiljno. Ali čini mi se da je Andrić imao, vrlo rano da je imao tu svijest da njegov život neće biti samo njegov život, nego da će se u tom njegovom životu gledati mnogo toga, mnogo važnih stvari, mnogo tih prelomnih trenutaka i da će on upravo biti, upravo on, to ogledalo u kome će se ogledati ona kultura za koju su u stvari živote i dali ovi koji su na Ferdinanda pucali. Jer Mlada Bosna je prije svega bila jedan kulturni pokret. Kulturni pokret koji kasnije je prešao u akciju, ali osnova je bila, izašlo iz te želje za učenjem i željom za saznanjem i vrlo brzim saznanjem da do tog istinskog učenja, do tog slobodnog učenja, saznavanja o sebi, u takvoj vrsti režima ne možete da dođete, nego da će ta vrsta obrazovanja, pod navodnicima, da od vas učini jednog najobičnijeg službenika. Države koja nije vaša, države koja vašem narodu ne dozvoljava ništa. Pa da se vratimo na tog Andrića, da nije nikada prestao da bude pisac, ali da nikad nije bio da prestane ta figura u koju se gleda i figura koja na neki način simboliše sve ono šta je mlada Bosna htjela da bude i što je možda kroz njega zaista i postao. Tako da te Andrićeve odluke da 1914. sjedne u voz uveče za Vidovdan i vrati se u Jugoslaviju, kao i ta njegova odluka da odbije ponudu Nijemaca da ode u Švajcarsku i poslije da u stvari izađe iz te istorije o kojoj je toliko pisao, postaje bezpredmetno. Čini mi se da je taj Andrićev put bio itekako logičan, ali sa druge strane opet bio intrigantan, pa i danas onda zbog toga upravo se razgovara o tome da li je možda to, šta bi to bilo da nije bilo, ali treba se samo podsjetiti na to da tu se ne završava njegovo biranje puta. Ono se nastavlja kroz rat vrlo delikatnim trenucima i vrlo delikatnim odlukama. Trebalo bi da znamo da on je penzionisan, ali odbio da prima penziju dok su Nijemci bili u Beogradu. Sa druge strane, odbio je da potpiše onaj čuveni apel srpskih intelektualaca, stavljajući život svoj na kocku. Zar moramo da tražimo još dodatnih argumenata da bismo shvatili kolika je veličina Andrićevih odluka, Andrićevih izbora, koji u stvari nisu ni postojali, zato što su to izbori naroda kome je pripadao i čije je biće duboko osjećao, opisao i ispisao i ostavio nam ga u stvari u nasljeđe.
Ivo Andrić je napisao jednom svom prijatelju.
Sve su drine ovog sveta krive. Nikad se one neće moći svekoliko ni potpuno ispraviti. Nikad ne smemo prestati da ih ispravljamo.
Među prijateljima Ive Andrića bio je i pisac Branko Ćopić, dva pisca i dve fotografije o kojima govori Žurić.
Mogu eto da posvedočim u smislu nekoga koji je dosta tu proučavao o tom njegovom prijateljstvu sa Brankom Ćopićem, što može da zvuči možda onim upravo koji imaju tu predstavu o Andriću kao čovjeku sa fotografije, da to prijateljstvo bude pomalo neobično, pošto i Ćopića poznaju sa druge vrste fotografija, gdje on sve vrijeme nasmijan neki šereta, ovo je jedan uglađeni gospodin koji tako daje neke sremena vrijeme, neke tihe i odmerene izjave. Ćopić je Ivi Andriću poslao svoje prve dvije knjige, jer Andrić je tad već bio veliki pisac i značajan za tada mlade pisce, i Andrić je prepoznao Ćopića zato što mu je odgovorio, poslao mu je pismo i rekao da je pročitao njegove dvije prve knjige i pružio mu podršku. Možete misliti koliko je to važno. E sad opet bi tu šta bi bilo da nije bilo, došao je rat, međutim ubrzo poslije rata, pošto je tada tim vlastima i u stvari u Novoj Jugoslaviji književnost i umjetnost bila vrlo važna. Sa jedne strane to jeste bila jedna savršeno oružje propagande, ali sa druge strane ne može biti da je ta vrsta propagande ikome štetila. Ako ste vi imali priliku da vidite uživo Ivo Andrića, Branka Ćopića, kasnije Mešu Selimovića, Desanku Maksimović, sve velike te pisce koje se i dan danas sjećamo se tih fotografija sa nekih skupova, tako u nekim odijelima vrlo ozbiljni, ali sa druge strane i raspoloženi što imaju priliku da se susretnu sa narodom kao što je to i obrnuto. I onda su se njih dvojica družila, često su šetali i po Kalemegdanu i po Tašmajdanu. I iz Ćopićevih izjava Ćopić je sve vrijeme od Andrića tražio da mu da neku vrstu miga da pokuša da uradi ono što je uradio Andrić nakon eksponta kada je napisao prvu priču iz Turskog vakta. Međutim, Andrić nikad taj mig Ćopiću nije dao. Nije mu prosto dao da prestane da bude ono, da piše onako ono što najbolje zna, zato što mu je govorio da ne smije da on prestane da piše humoristički i da bude u jeziku tako vragolast i tako zabavan, zato što nama takvog humora nedostaje. Sva sreća pa je Branko Ćopić verovao svom dobrom prijatelju, te ga je poslušao, te nije probao on da promijeni neku svoju petiku pa da proba da uradi nešto drugo, iako je vjerovatno Ćopić sve vrijeme mislio da to možda i nije toliko vrijedno, ali mi danas znamo da u stvari naša kultura ne bi bila ono što jeste, da s jedne strane nemamo tog ozbiljnog Andrića, odmjerenog u svakoj prilici. Čak i njegov stil, kad pogledate, to isto jedan odmjeren, suzdržan stil koji nikad ne govori previše, nego uvijek tačno onoliko koliko je potrebno, i mi u stvari taj stil uopšte ne prepoznajemo. Zato to je toliko dobro napisano da vi ne možete da prepoznate ovaj stil, nego kao da vam to nek pripovjeda, kao da je tu taj tekst tu od vijeka i vijekov. A sa druge strane imate Ćopića koji je isti onakav kakav je u razgovoru, isti takav je u svojoj prozi, u svojoj poeziji, u svojim nekim začekavanjima, tako da je možda to prijateljstvo o kome sam ja najviše čitao i koje je, ja mislim, isto važno za razumijevanje, uopšte razumijevanje umjetnika, razumijevanje umjetnosti, a i naše te, prije svega, posljeratne kulture.
Thank you.
Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo moglo bi se napisati Oteto od života, moga i vašega. Knjige Ive Andrića zauvek će trajati, veruje pisac Vule Žurić. On Andrićevo delo doživljava kao most preko kojeg možemo da uđemo u sopstvenu unutrašnjost.
Čovjek kako ozbiljno shvati sebe prije svega, a samim tim i ozbiljno shvati umjetnost. Pa sad da li je shvatio kao posao, kao poziv, pa hajde čak možda i kao neku vrstu razbibrige, ima nas raznih, ne može da sebi dopusti u stvari da Andrić učini tu vrstu nepravde i da ga toliko negira, hajde tako da kažem, da ga učini nevažnim. Poželjno je i poželjno bi bilo naravno da mi čujemo i da imamo mogućnost da čujemo mnogo različitih glasova, da čujemo čak i one, a ja znam da takvih ima koji tvrde da Andrić nije baš toliko vrijedan pisac, kažu oni koji automatski potežu neka druga imena koji ga u stvari porede, znači, sa ostalima. Međutim, upravo je to Andrićevo djelo toliko vrijedno zato što je nekako brzo u trenutku dok je još Andrić bio živ, dok je to djelo još nastajalo, možemo da kažemo da je bilo neuporedivo. I zbog toga je ono tako jedinstveno. Vi kada naiđete na nešto što ne možete da smestite u bilo koju fioku, automatski to prepoznate kao nešto intrigantno, kao nešto važno i kao nešto što vas stalno nakon je da mu se vraćate. A kažem, ako budemo i dalje govorili na ovom jeziku kojim danas govorimo, ako ljudi budu pisali na tom jeziku, nemoguće je zaobići Andrića i nemoguće je u njegovom dijelu, koje je dosta obimno, pronaći neki kutak za sebe, neku svoju rečenicu, ne pronaći ne utočište, nego možda bolje da kažemo neku tačku upravo dodira, tačku odakle bolje vidimo prije svega nas same, pa tek onda svijet oko nas. Andrić je jedna dobra mogućnost, jedan divan most za to unutrašnje putovanje u svoje sopstveno biće, u sopstveni identitet. On je sve to uspio da uradi, a sa druge strane sve vrijeme nam je pripovjedao priče. U tome je njegova veličina, zato što svaka rečenica njegova, maltene svaka, je vrijednost sama po sebi, a sa druge strane sve te rečenice pripovjedaju o tim životima kakvi su zaista i bili. I zato je između ostalog on toliko značajan i zbog toga mu se vraćaju, a bilo je naravno osporavanje i ranije i kažem i trebalo bi da ih bude, samo što bi to onda trebalo uvijek da bude dijalog koji vodi, da taj dijalog donese dobro kulturi i književnosti. Do sada to nije bio slučaj zato što su obično to bili monolozi, oni koji u stvari su jako mnogo ličili na te neke čuvene Andrićeve junake, koji u njegovim pričama znamo vrlo dobro, ne da nisu završavali dobro, nego su to obično bili tragični junaci, čiju je tragičnost nam Andrić uvijek tako dobro i plastično objasnio i razjasnio, približio nam ih i učinio u stvari da nam oni ne budu odvojeni, nego i da i njih razumijemo. Pa tako onda treba razumjeti i te koji ga, ne možemo da kažemo kritikuju, oni ga u stvari kude, oni ga prekorijevaju, a prekorijevaju ga u suštini za neke svoje sopstvene nesporazume, za neke svoje stramputice, pa je onda najbolje, naravno, i najlakše udariti na onoga koji je najveći među nama.
U emisiji Kod dva bela goluba zavirili smo u knjigu Ive Andrića Znakovi pored puta, a čuli smo i nekoliko odlomaka iz priča Vuleta Žurića, a gramerski domino, Andrić koga ne bi bilo, o imenu i znaku. Pisac Vule Žurić govorio je o svom doživljaju dela Ive Andrića.
Autor emisije Branka Selaković Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Goran Ivković, Ognjen Škrbović i Igor Dragićević. Urednik emisije Vojislav Karanović.